Dëgjues të nderuar, përshëndetje, jeni me radion Evropa e Lirë, programin Kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në këtë edicion mes tjerash ju ftoj të ndiqni. Vetëvendosje ende pa vendosur për zgjedhjet lokale. Vučić raporton për dialogun me Kosovën. Vaksinat janë shumë efektive kundër variantit Delta të koronavirusit, thot OBSHE-ja. Na ndiqni në 15 minuta të vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić prezanton sot para Kuvendit të Serbisë raportin për dialogun me Kosovën. Vučić ka paralajmëruar më herët se në këtë seancë do të diskutohet për çdo çështje me rëndësi për situatën në Kosovë dhe se ai do t'i paraqesë planet dhe idetë e Serbisë. Vučić dhe kryeministri i Kosovës Albin Kurti janë takuar më 15 qershor në Bruksel në kuadër të dialogut për normalizimin e marrëdhënieve. Në takimin e parë të tyre janë shprehur vetëm qëndrimet dhe pritjet e palëve, ndërsa është arritur pajtim vetëm përmbajtjen e takimit të radhës në muajin korrik. Ambasadori amerikan John Sullivan do të kthehet në Moskë këtë javë, 2 muaj pas largimit nga posti për shkak të përkeqësimit të marrëdhënieve midis Shteteve të Bashkuara dhe Rusisë, sa tha zëdhënësi i Departamentit Amerikan të Shtetit Ned Price. Pas takimit në Gjenevë më 16 qershor, presidenti amerikan Joe Biden dhe homologu i tij rus Vladimir Putin kanë njoftuar se ambasadorët e tyre do të kthehen shpejt në misionet e tyre në përpjekje për të ulur tensionet. Ambasadori rus Anatol Antonov u kthye në SBA më 20 qershor. Antonov është tërhequr nga posti në muajin mars pasi Biden ka thënë se e pajtohet që Putin është vrasës. Sullivan është tërhequr nga posti në muajin prill pasi SBA-ja dhe Rusia kanë ndërmarrë sanksionet të ndërsjella dhe i kanë dëbuar diplomatët e njëra tjetrës. Një numër i madh i vendeve më të varfra që marrin vaksina kundër koronavirusit përmes një programi global të shpërndarjes nuk kanë doza të mjaftueshme për të vazhduar vaksinimin, tha Organizata Botërore e Shëndetësisë. Këshilltari i lartë i OBSHE-s Bruce Aylard tha se programi COVAX ka shpërndar 90 milion doza në 131 vende, por ai tha se kjo shifër nuk është as afër asaj që kërkohet për të mbrojtur popullatat nga koronavirusi. Mungesat vijnë në kohën kur disa vende në Afrikë po përballen me valin e tretë të infeksioneve. Të hënën, presidenti i Afrikës së Jugut, Cyril Ramaphosa, tha se vendet e pasura duhet të japin fund grumbullimit të vaksinave. Numri i fëmijëve të rrëmbyer dhe të përdhunuar në rajonat e krizave është rritur në mënyrë drastike në vitin 2020 tan Kombet e Bashkuara. Zyra e Virginia Gambas, përfaqësuese së posaçme të OKB-s për fëmijë dhe konfliktet armatosura, tha se rrëmbimet janë rritur për 90%, ndërsa përdhunimet dhe format e tjera të dhunës seksuale janë rritur për 70%. Zyra dokumentoi dhunën ndaj më shumë se 19300 vajzave dhe djemve në zonat e konfliktit gjatë vitit 2020. Në raportin e saj vjetor thuhet se në 8400 raste fëmijët janë vrarë ose gjymtuar, kryesisht në Afganistan, Siri, Jemen dhe Somali. Vam lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani me materialet të tjera. Kosova po bëhet gati për proces të ri zgjedhor më 17 tetor të këtij viti. Disa nga partitë opozitare tashmë kanë filluar të bëjnë publike emrat e kandidatëve për kryetar të komunave, por jo edhe partia në pushtet, Lëvizja Vetëvendosje. Në organizatën INPO thonë se mos publikimi i emrave të kandidatëve për kryetar të komunave është një qasje jo serioze karshi qytetarve. Raporti Taulant Qenajt.
Partitë politike në Kosovë do të matin sërish forcat në zgjedhjet lokale që do të mbahen më 17 tetor. Gara për kryetar të komunave do të përball partitë opozitare dhe Lëvizjen Vetëvendosje, që është në pushtet, por që aktualisht qeverisë në Prizren dhe në Mitrovicë të Jugut. Derisa partitë opozitare tashmë kanë bërë publik emrat e kandidatëve për kryetar të komunave në Vetëvendosje, ende janë larg këtij procesi. Lëvizja Vetëvendosje ende nuk ka hyrë në fazën e përzgjedhjes së kandidatëve për kryetar komunash, pra nuk ka iniciuar ndonjë shpallje të kandidimit vit para kësaj faze. Sapo të jemi në atë fazë, ne do të njoftojmë antarësinë dhe opinionin publik, thuhet në një përgjigje me shkrim të kësaj partie. Ky veprim nga organizata INPO që përcjell punën e komunave, po shihet si jo serioz nga partia në pushtet. Sipas Qendrim Arifit nga kjo organizat, ata kandidatë që bëhen publik në moment të fundit nuk do të mund të ofrojnë një program meritor qeverisës.
Nuk është mirë që tu servohet qytetarëve qysh në pra në fund të afate dhe kohore lejueshme me leqë, ta shojnë kandidatin për kryetor, ma dhja ajtë mos ketë ku asë të mobilizohet. Po kjo do t'ju ndikoj dhe do t'ju kushtoj edhe në mbledje të votuzve, sepse votuzit duhet ta njohë kryetorin e komunës.
Gara me interesante pritë të bëhet në Prishtinë, ku deri më tani kandidaturat për të parin e komunës i kanë prezentuar partitë opozitare. Lidhja Demokratike e Kosovës ka prezentuar si kandidat për kryetar arkitektin për Parim Rama. Partia Demokratike e Kosovës garon me deputetin dhe ish-ministrin e shëndetësisë Uran Ismaili, kurse Alianca për Ardhmërinë e Kosovës me deputetin Daud Haradinaj. Këto parti kanë zyrtarizuar kandidatët për kryetar edhe në disa komuna të tjera. Partitë politike kanë afat për dorëzimin e emrave të kandidatëve në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve deri më 16 gusht. Marigona Lugaliu nga Podujeva pret që zgjedhjet e tetorit të sjellin ndryshim në komunën e saj.
Kjo që ka më bëma mirë sa që unë konë, po që në gjithja s'ka posa e qam për parinë në dëna, në ndryshim në njëra të prita është në të ndosha e ndryshim.
Sulejman Zogun nga Drenasi thotë që është momenti i fundit që populli të mbajë përgjegjësinë qeverisin aktuale për punën që ka bërë deri tash dhe të kërkojnë më shumë nga kryetari i ri që do të zgjidhet.
Po me pos kontrollë më shumë, si punimin e rrugëve, punimin e ujësirëve, të lumeve, me qel me hap vende pune, me qel fusha të sportit për rinin.
Në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve thonë se janë duke bërë gati për një proces zgjedhor pa probleme. Zëdhënësi i këtij institucioni Valmir Elezi thot për Radio Evropa e Lirë se partitë kanë kohë që të përmbahen afateve ligjore për dorëzimin e listës së kandidatëve për kryetar të komunave.
Subjektet politike, pra të përfshin partitë politike, koalicionet, nisma qytetare dhe kandidatet e pavarur që duan të marrin pjesë në zgjedhjet e 17 tetorit, duhet që të dorëzojnë aplikimin e tyre në KSZ më së vonë deri më datë 16 gusht. Pra, deri të datë subjektet politike përveç aplikimit të tyre, duhet të dorëzojnë edhe listën e kandidatëve për kryetarët e komunave apo për kuvende komunale.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Taulant Çenaj.
Kosova ka administruar vetëm rreth 140.000 doza të vaksinës kundër koronavirusit. Ky numër konsiderohet i ulët dhe shihet si shqetësim në rast të paraqitjes së ndonjë vale të re me koronavirus. Kronike Luljeta Krasniqet.
Një vaksinim masiv i popullatës në Kosovë do të mund të parandalonte një val të re të mundshme të koronavirusit në shtator apo në tetor, thot për Radion Evropa e Lirë Ilir Tolaj, infektolog. Sipas tij, në 2 apo 3 muaj të ardhshëm, Kosova do të duhet të vaksinojë më shumë se gjysmë milion qytetarë.
Koditjen vendimtare ose përfundimtare të pandemisë për Kosovën do të mund t'i japin autoritetet duke vaksinuar një numër të madh popullatës.
Në Kosovë numri të vaksinuarve konsiderohet të jetë i ulët. Kosova ka nisur vaksinimin në fund të muajit mars. Deri më datën 21 qershor, sipas të dhënave të Ministrisë së Shëndetësisë, në Kosovë janë administruar mbi 130.000 doza të vaksinës. Brenda ditës të hënën janë vaksinuar vetëm 518 persona. Koordinatori për vaksinim në sallën i tetorit në Prishtinë, Iman Bardhi, ka thënë se vaksina ka, por mos saktimi i terminit në platformën e Kosova është duke i detyruar të reduktojnë numrin e personave për vaksinim brenda ditës, për shkak se si thot ai, po detyrohen t'i kthejnë mbrapa.
Sipas planit të veprimit, procesi do zbatohet gjatë 5 ditëve të javës duke llogaritur gjithmonë me 13 orë pune, ndoshta dita e diellë dhe apo dhe e shtuna, domethënë ditët e vikendit të jenë të lira me qëllim të mos kemi një lodhje, një kputje komplet të stafit mjekësor sepse është mbi ngarkuar nëse me të vërtetë do qëndrojnë me 13 dhe 14 orë të plota çdo ditë ekipit mjekësor.
Autoritetet në Kosovë synojnë që deri në fund të vitit të vaksinojnë mbi 60% të popullatës. Ndërkohë në botë janë ngritur shqetësime të mëdha për një val të re të infektimeve për shkak të përhapjes së variantit Delta të koronavirusit, i cili besohet se është më i transmetueshëm se variantet tjera. Varianti Delta i koronavirusit të ri është identifikuar së pari në Indi. por Organizata Botërore e Shëndetësisë ka thënë se në përgjithësi vaksinat edhe ndaj këtij varianti mbeten shumë efektive. Por gjithsesi problemi mbetet tek vendet që kanë përqindje të ulët të popullsisë së vaksinuar. Aktualisht vaksinimi në Kosovë po kryhet me doza që Kosova ka marrë donacion nga Bashkimi Evropian dhe programi COVAX i OBSH-s. Ndërkësh vaksinat e kompanisë Pfizer, me të cilën qeveria ka nënshkruar kontratë për blerjen e 1.2 milion dozave, nuk dihet saktë kur do të arrijnë në Kosovë. Por edhe një fluks i madh i ardhjes së qytetarëve të Kosovës nga diaspora mbetet një shqetësim për rritjen e numrit të rasteve me koronavirus. Vetëm brenda 2 javëve të fundit mbi 40.000 qytetarë nga diaspora kanë hyrë në Kosovë përmes aeroportit ndërkombëtar të Prishtinës Adem Jashari, ka bërë të ditur për Radion Evropa e Lirë Valentina Gara, zëdhënëse në këtë institucion. Megjithatë, infektologu Ilir Tolaj thotë se qytetarët e diasporës, të cilët vinë në Kosovë, të cilët janë të vaksinuar, nuk do të paraqesin rrezik për rritjen e rasteve me COVID-19. Qytetarët e Kosovës kryesisht jetojnë dhe punojnë në numër më të madh në Gjermani. Sipas të dhënave të Ministrisë së Shëndetësisë në Gjermani dhe Institutit Robert Koch, mbi 50% e popullsisë kanë marrë dozën e parë të vaksinës, ndërkësh 31.1% dozën e dytë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Varianti Delta i koronavirusit ka shkaktuar rritje të numrit të rasteve në të gjithë botën. Ekspertët shëndetësor ndonë se vrejnë një rezistencë të tij, thonë se vaksinat mbeten shumë efektive në frenimin e të sëmurit rënd të individëve. Sipas disave, ka shqetësime se Delta mund të psoj mutacione të tjera atje ku i shmang vaksinat ekzistuese. Holësit në vazhdim. Varianti Delta i koronavirusit, i cili ka shkaktuar rritje të numrit rasteve në të gjithë botën, mund të ketë një shkallë rezistence ndaj vaksinave të koronavirusit. Epidemiologja e Organizatës Botërore të Shëndetësisë, Maria Van Kerkhove, tha se ka disa prova që tregojnë për efikasitet të zvogluar të vaksinave kundër këtij varianti, i cili për herë të parë është identifikuar në Indi. Por në përgjithësi, shtoi ajo, vaksinat mbeten shumë efektive. Ky është një mesazh me të vërtetë i rëndësishëm që duam ta bëjmë të qartë. Edhe pse shohim një efektshmëri të zvogluar, vaksinat mbeten të efektshme në zvoglimin e sëmundjeve të rënda dhe të vdekjeve, përfshirë edhe ato nga varianti Delta, tha Van Kerkhove. Ky variant ka çuar në rritje të numrit të rasteve me koronavirus nga Portugalia në Rusi, ndërsa Britania në fillim të këtij muaji ka shtyrë për 4 javë një fazë të rihapjes së ekonomisë për shkak të tendosjes së variantit Delta. Në Shtetet e Bashkuara, ku normat e vaksinimit janë relativisht të larta, zyrtarët shëndetësor kanë paralajmëruar se varianti Delta mund të bëhet lloji dominues i koronavirusit gjatë verës. Infeksionet dhe vdekjet nga koronavirusi kanë rënë për shkak të vaksinave, por në mesin e të pavaksinuarve ka prova në rritje që tregojnë se varianti Delta po merr hov. Televizioni Bloomberg ka cituar një studim nga firma e genomikës Helix, e cila ka analizuar mira mostra nga testet për koronavirus. Analiza ka zbuluar se rastet e variantit Delta duket se po rriten më shpejt në zonat me norma më të ulta të vaksinimit. Në Izrael, vendin me njën nga normat më të larta të vaksinimit në botë, autoritetet shëndetësore kanë bërë thirrje për vaksinimin e adoleshentëve të moshave 12 deri në 15 vjeç, për shkak të shpërthimeve lokale të rasteve me koronavirus. Të hënën gati 90 persona në Izrael u konfirmuan si të sëmur me koronavirus. Kjo është shifra më e lartë ditore që nga fundi i prillit dhe shumica rasteve janë nga shpërthimet në shkolla. Sipas autoriteteve në Izrael, gati 1/3 rasteve të reja gjatë javës kaluar kanë qenë persona të vaksinuar dhe shumë nga të infektuarit e rinj janë prekur me variantin Delta. Javën e kaluar drejtoreja e qendrave për kontrollin dhe parandalimin e sëmundjeve në SBA Rochelle Walensky tha se derisa varianti Delta po përhapet, ka shqetësime se ai mund të psoj mutacione të tjera atje ku i shmang vaksinat ekzistuese. Walensky tha se viruset kur psojnë mutacione bëhen më të transmetueshme. Kjo është arsyeja pse ne po i inkurajojmë njerëzit që të vaksinohen, tha ajo. Për më shumë lajme të nderuar dëgjues, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org, na përcillni edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Me kaq që mbyllim këtë edicion, unë ju falenderoj për vëmendjen, bashkë miru dëgjofshëm në orën 16:00.